пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опаква. Коронавирусът или бизнесът и синдикатите? Кой е по-силен? Ще отговарят Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Васил Велев, президент на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Беновска пита.
И продължаваме нататък. Каня госта Васил Велев, айка бе да се рекламе символично тук, докато изберат какви обувки. Докато изберат, заповядайте, Пламен Димитров, който не можа да стигне до София по Viber. Колеги, ще ми дадете знак. Нека да обясня, да няма недоразумение, че господин Димитър Манолов също беше поканен, но неговата пиарка беше приела без негово знание някаква друга покана. Не знам точно за кое предаване. Затова така него го няма, за да не се... Така, господин Велев. Чакайте да ви кажа, имате новина. Току-що получих СМС, малко да разведрим разговор. Лудогорец спечели деветата шампионска титла на България. Това е отбора на вашия колега от Крип.
Е мой честито.
Кирил Домощиев. Казвате с мой честито. Добре, колегата по Дарински нос ще ми е Пламен Димитров. Включва го. Кажете, сега говорихме и с министър Сачева, сигурно сте чули разговора в лето. Какво му е историческото на това национално рамково споразумение между работодатели, синдикати и правителство?
Това споразумение беше трудно постигнато. Ние работим с синдикатите, работихме по него от пролета на миналата година. Направихме редица компромиси, без да отстъпваме, да преминаваме червените линии, които имат работодатели, съответно синдикати, но се опитахме по-добре да вникнем в аргументите, в мотивите на двете страни и постигнахме съгласие по 46 реформи. В медийното пространство по-широка публичност получи споразумението за минималната работна заплата, но това е една от 46 реформи, които са залегнали в тристранното национално споразумение. Разбира се, това е голям успех, но то автоматично не води до резултат. Има много работа по неговото изпълнение. Като част от мерките зависят преобладаващо от работодатели и синдикати, държавата просто трябва да осигури, така да се каже, терен и да не се бърка, докато по-голямата част от реформите са дело на държавата. Ние имаме своя ангажимент за подкрепа на тези реформи.
Добре, но въпросът е следния. Каква винаги подозират, че във вие работодателите винаги извличат най-голямата полза? Айде да си го кажем направо.
Работодателите са точно на противоположното мнение.
Естествено, как е?
Даже някои колеги наричаха диктатура на пролетарията, синдикална република България и така нататък. Вижте, това е един такъв вечен спор, не само в България. Важното е да се провежда смислен диалог с уважение на партньорите в този диалог и да се търсят съгласие, защото и работодатели и синдикати всъщност искат едно и също, но смятат, че по различен начин трябва то да бъде постигнато. Това, което и двете страни искате, по-висок стандарт, по-добър живот за българските граждани.
След малко ще ви задам един въпрос с един голям капан, но нека да чуем Пламен Димитров, председателя на КНСБ, президента на КНСБ, който, както ви казах, е на пътя, не може да дойде до студиото. Господин Димитров, чуваме ли се? Здравейте.
Аз ви чувам, здравейте.
Чудесно, чуваме и ние. Добре изглеждате с тази бяла тениска в колата. Господин Димитров, какво му е историческото на това национално тристранно споразумение, синдикати, работодатели, правителство? Преди малко тук беше и Деница Сачева, в момента говорим с Васил Велев. Вашата оценка, вие бяхте толкова отдален на подписване на това споразумение, че си помня преди две предавания в ефир, изнервничихте, че не можахте да си кажете всичко.
Всъщност, Идеята за това споразумение се роди в КНСБ на една среща, която ние направихме по моя покана преди една година, точно с всички лидери на организациите, на бизнеса и на труда. И за това някак си ми се струваше, че много важно да го довършим и да стане най-вече реалност, особено що касае всички тези ключови реформи, които тук са разписани. И това му е историческо. То не е първото споразумение между нас и съответни правителства. Имало е и с Костов споразумение, и с Станишев. По времето на Дянков имаше едно, ако помните, с първото правителство на Борисов. Но след това имаше едно за пенсионната реформа, което също беше много важно с второто правителство на Борисов и Калфин. Така че имало е и преди споразумение, но това тук всъщност оформя пет области, които са изключително важни в настоящия момент, за които сме говорили много, но тук са подредени конкретни мерки и действия, които имат наистина дълбок характер и стратегически за реформа в енергийната система, всичко свързано с зелената сделка и това, какво трябва да се прави. Естествено, бизнес като цяло средата и това, което може би си Валя вече е казал, ако съм изтървал. И двата последни раздела, които са свързани пък с демографската криза, демографската политика, която е фундаментална както за бъдещето на нацията, така и за бъдещето на пазара на труда, и с него пък са свързани образователната система, миграционните процеси и всичко останало, което сме коментирали многократно. И не на последно място, доходите, естествено, как ще ги договаряме, така че да усещат хората и да бъдат по-мотивирани, че някакси по-справедливо се разпределя това, което заедно добавяме като стойност в икономиката. И най-накрая последния раздел е свързан с социалната защита. В него всъщност имаме двете ключови послания, но това може би след малко.
Може би да попитам и двамата обаче малко нещо интересно, което остана под крилото на тайната. На пресконференцията в Министерския съвет, където вие, работатели, синдикати и правителството представихте подписването на това споразумението, не помня кой, мисля, че министър на икономиката Кирил Николов, дано не го набеждавам, ако не поправете ме, на въпрос за какво не се споразумяхте и какво не подписахте, Кирил Николов ли кой отговори много, или вие, господин Димитров, не помня, отговори много рязко. Няма да ви кажа за какво, защото не искаме конфликт.
Или Димитър Манов казва.
Димитър Манов ли го?
Но ние се съгласихме
с него.
А какво всъщност така фрапантно, кажете поне и двамата, какво фрапантно не сте удовлетворени? Има ли
това
такова нещо?
Това беше казано, госпожа Бановска. Двата големи компромиса, които направихме и ние, и работодателите, защото правителството категорично не ги прие, макар и да бяха договорени между нас, всъщност беше отпадането от плащане на трите дни на болничните от бизнеса и нашето, което беше тяхно искане, прието от нас в един общ пакет с въвеждането на един праг, от който да се плащат обратно платените данъци за нискодоходните работници на края на съответния период, да не се възстановява обратно. Нещо подобно е необлагаемо, но модифициран вариант на британско-американския вариант, да го кажа така. Нещо, което пък финансовия министър също не прие. И това бяха двете доста фундаментални противоречия между нас и компромиси, които ние направихме и бизнеса направи, за да може да има споразумение.
Господин Велев, вие какво сте на удовлетворение, работодателите? Доколкото разбирам, вие сте надделяни от синдикатите.
Не, няма такова нещо.
Против това бяха две балансирани искани от двете страни.
Споразумението
е... Ей, веднъж да ви чуя да се карате.
Споразумението е синдикати и работодатели. Напълно балансирано. Двете страни направиха взаимни отстъпки, допустими компромиси. Но аз пак повтарям, имам много работа, за да се изпълни това споразумение. Защото в него има и общи въпроси, които просто препотвърждават политики, например за национален приоритет влизането ни в ERM2, в Шенген, в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Но има и много конкретни неща, като например да облегчим и ускорим присъединяването ни към електропреносната мрежа. По този показател България е на незавидното 151-во место от 190 държави. В генералното класиране комплексно сме на 61-во место, което също не е много добре, но по този показател сме чак 151-ви. И затова сме го извадили като конкретен такъв въпрос. Вътре има, разбира се, ускоряване изграждането на електронното правителство. За разширяване на принципа, приложено поле на принципа.
Чуваме се, не чувате ли господин Велев? Господин Велев говори.
Ало, чувате ли ме?
Да, ние ви чуваме.
Аз сега ви чувам, госпожа Барановска, но господин Велев не чувам.
Не, господин Велев, не го чу... защото той седи, чакайте, аз съм сетила, аз трябва да седна до него. Я, мръднете малко. Тук така бъдат по-наблизо. Ето сега, чувате ли го?
Здравей, пане.
Да.
Информирахме зрителите за сектор икономика и бизнес климат за важните въпроси. Много важен въпрос е свързан с въглищните региони в преход, където синдикатите доскоро имаха такава непримирима позиция. Сега всъщност ние стигнахме съгласие до там, че трябва да се направи програма за трансформация, като се държи сметка за хората, за тяхната заетост, но и за това, че не е нормално да се за сметка на всички останали сектори да се произвежда електроенергия на 135 лева за мегаватт час, а да престоява Козлодуй на 54 лева за мегаватт час. Т.е. това трябва да се реши чрез механизъм за капацитет и за целта трябва да се трансформират, прекратят договорите с така наречените американски централи и да участват те в този търг за капацитети. И така, вместо 700 милиона лева над плащане, ще има 300 милиона лева. Само т.е. 400 милиона ще отидат в намаляване на цените.
Така, моля да се ориентираме към финал. Имам един въпрос към двама ви. Моля ви изтегнато и без много да се прикривате. Господин Димитров и господин Велев, вие дадохте ли всъщност рамо на правителството като една символична подкрепа при едни бъдещи парламентарни избори на фона на тези конфликти, които инициира Бог знае кой? Пускат се записи на министър-председателя, пускат се снимки, в които той спи или си държи пари в чекмедженце. Каква е вашата оценка? Какво се случва? Дайте господин Димитров първо ви.
Аз смятам, че ние показахме едно отговорно поведение, което завършихме след, както казахме вече, доста месеци сериозни и конкретни преговори. Ще видите, че от това споразумение ще дядат много конкретни неща, които вълнуват хората.
Това е ясно. Кажете ми какво? Минимални
заплати в отделни категории, свързано с пенсиите, минималните...
Ориентирате се към финал, отговорете ми какво се случва... Какво се случва в правителството с властта ми, отговорете. Една кратка фраза.
Аз смятам, че ще продължават подобни скандали, тъй като влязохме в остра предизборна борба 9 месеца преди изборите.
Добре, благодаря ви за това участие. Господин Велев, вие кратко?
Кратко, това са основните приоритети на работодателските организации, които ние успяхме да отстоим в това споразумение и в хода на предстоящата предизборна кампания и борба ние ще направим срещи с всички кандидати за славата и ще търсим тяхно съгласие за провеждане на тези политики.
Благодаря ви много, господа, за това участие. Уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. А благодаря ви за това, че бяхме заедно. Ще се видим следващата неделя. 16:16 по нови обичай след коронавирус. Благодаря ви, чао. Посланието гледате в 23:15 и го слушате по Радио К2. Беновска пита.